Lietuvos vyskupų laiškas artėjant 107-ai pasauliniai migrantų ir pabėgėlių dienai. Brangus broliai ir seserys. Daugiau nei prieš 100 metų, pirmojo pasaulinio karo pradžioje, popiežius Benediktas XV paskelbė pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną, nuo to laiko minima kasmet. Šiemet šią progą popiežius Pranciškus paskelbė laišką link vis plačiau apimančio mes. Šios dienos minėjimas mūsų krašte netikėtai įgavo naują aktualumą vasarą į mūsų tėvynę atvykus dideliam būriui migrantų. Jų gyvenimo tikrovė tapo ir mūsų rūpesčiu. Žmogus ilgisi geresnio ir saugesnio gyvenimo. Tokių galimybių neradę savo kraštuose žmonės pasiryžta migruoti arba saugodami savo gyvybės ir neturėdami kito pasirinkimo tampa pabėgėliais. Lietuvoje tai gyvai patyrėme, kai po antrojo pasaulinio karo ir mūsų tautiečiai buvo priversti tapti pabėgėliais ir prašyti juos priglaudusių šalių pagalbos. Popiežius Pranciškus savo laiške atkreipė dėmesį, kad žmonės, kuriuos ištiko migranto ir pabėgėlio dalia, yra kvietimas mums išeiti į egzistencinius pakraščius, gydyti sužeistųjų ir ieškoti pražuvusių bei iš ankstinių nuostatų ir baimės. Negalime iš anksto nuteisti žmogaus dėl priežasčių, kodėl jis paliko savo kraštą. Šiandien, kai žmogus gali tapti prekybos žmonėmis auka ar net tarp valstybinių nesutarimų įkaitų, turime būti atsargus darydami skubotas išvadas. Nustatyti teisinį ar juridinį asmens statusą, kuris vienu ar kitu būdu atvyko į mūsų kraštą, ir užtikrinti jam žmogaus teisės yra valdžios institucijų pareiga. Mes, kaip krikščionių bendruomenė, esame kviečiami liudyti tikėjimą meilės darbais ir rasti konkrečius būdus, kaip padėti žmogui esančiam egzistencinėme paribyje. Tikrai neturėtume susipriešinti vieni su kitais dėl mūsų požiūrio į migrantus. Juk popiežius Pranciškus aiškiai primena, kad visa žmonija esame mes, todėl negalime atsiriboti nuo rūpesčio padėti šiems žmonėms. Neturėtume vertinti jų tik kaip grėsmės mums ir kurstyti vieni kitų baimės. Kiekvienas atvykėlis turi savo istoriją. Dažnai skaudžia, pilna įtampos ir lūkesčio geresne ateitimi. Nuoširdžiai kviečiame visus, parapijų bendruomenės, katalikiškas organizacijas, brolius kunigus ir vienuolijų narius, judėjimus bei karitas darbuotojus, savanorius, pagal išgalės ir poreikį pagelbėti žmonėms, esantiems migrantų stovyklose ir pasienio užkardose, taip pat ir valdžios institucijų pareigūnams, dirbantiems migrantų apgyvendinimo vietose. Daugelio jų pasiaukojanti tarnystė yra guodžiantis artimo meilės pavyzdys. Pagalba teikiantis pajuto, kad bendrystė, dialogas ir išklausimas yra tiek pat svarbi pagalba atvykusiems, kaip ir pastogė ar duonos kąsnis. Daug problemų sprendimų galima atrasti, kai užsimezga pokalbis, o mes vieni į kitus žvelgiame su atjauta ir pagarba. Nemažiau svarbus yra ir glaudus nacionalinės valdžios, savivaldos bei visuomenės organizacijų bendradarbiavimas. Nuoširdžiai kviečiame ir jūs, broliai ir seserys, pagal galimybės prisidėti teikiant pagalbą migrantams drauge su Caritas misija, kuri yra katalikų bažnyčios konkretus atsakas į šį mūsų krašto iššūkį. Gerumas mus vienija, kai esame drauge pagelbėdami kitiems. Tai galime padaryti įsitraukdami į Caritas savanorių gretas, arba skirdami auką migrantų elementariausiams poreikiams patenkinti ir pervesdami pinigus į Lietuvos Caritas banko sąskaitą. Teviešpats laimina mūsų pastangas. Lietuvos vyskupai 2021 metų rugsėjo 7 diena.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti Vilniaus arkivyskupijos vyskupą auxiliarą ir generalvikarą Arūną Poniškaitį. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Sveiki, Marijos radio klausytojai.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, kasmet rugsėjo pabaigoje minime pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Ir šiais metais ši diena tarsi tapo tokia daug artimesnė ir mūsų krašte gyvenantiems žmonėms, nes migrantų, pabėgėlių tikrovė tapo ne tik tai žinoma iš ekranų, iš spaudos puslapių, iš interneto, bet taip pat žinome, kad keli tūkstančiai žmonių įvairiais būdais iš kaimininių šalių vyksta į Lietuvą, iš Irako, Sirijos, Afganistano ir kitų kraštų. Ir per mūsų tėvynę Lietuvą nori keliauti gilyn į Europos šalis. Taigi, kaip Jūs, kaip ganytojas, priėmėt šitą žinią apie augantį migrantų srautą į Lietuvą ir per Lietuvą?
Man didžiausia susirūpinimą kėlė galbūt tai, kaip pavyks šitą problemą taip žmoniškai spręsti, nes vis tiek iššūkis tikrai yra nemenkas ir jis taip, na, ištiko pakankamai netikėtai, galima sakyti. Iš vienos pusės tai, kad žmonės bėga iš savo kraštų dėl labai įvairių priežasčių, dėl to, kad ten susiduria su persekiojimais, dėl įvairių karinių konfliktų ir daugybės kitų priežasčių, tai čia tikrai nėra naujas dalykas, bet Lietuvoje tiesiogiai su tuo kaip ir buvome mažiau susidūrę. Tai va, bet aišku, tikrai negali sakyti, kad visiškai dalykas nukritęs iš dangaus, niekas negalėjo to įsivaizduoti, tai tam tikra prasme ir taip ir ne, bet klausimas galiausiai, man rūpestis buvo toksai, kaip krikščioniškai iš tą situaciją atsiliepti, tiesiog kaip ją priimti, nes vis dėlto susidurėm ne su kažkokia gamtos stichija ar kažkokiu kitų panašių dalykų, bet susidurėm su konkrečiais gyvais žmonėmis, kurie patys patiria nemažai vargo ir įtampų išgyvenę yra, nes žinot, niekas iš savo krašto va taip šiaip savo nekeliauja kur nors kitur, nebėga iš savo namų. Tas tai jau turi būti pakankamai rimta priežastis.
Taip, įvardinot, kad iš gero gyvenimo, iš savo krašto, jeigu viskas savam krašte yra gerai, visko pakanka, žmonės nekeliauja. Vis dėlto gal galėtume aptarti tas priežastis, dėl kurių migrantai keliauja į Lietuvą, kodėl būtent į šitą kraštą, kodėl štai tokią kryptį pasirinko, juk daug metų keliavo migrantai kitomis kryptimis, o štai kodėl dabar štai per Lietuvą į Lietuvą tie migrantai keliauja.
Keliauja į Europos valstybės jau ne pirmi metai, žmonės bėga iš įvairių ten karinių konfliktų zonų Afrikoje ar kitose regionuose. Dabar tai, kad Lietuvoje jų atsidūrė nemaža dalis, nu čia ką girdime mes iš žiniasklaidos priemonių, aišku, kad tai yra dalykai kažkiek tai paorganizuoti tikrai negeranoriškai ir pamanipuliuojant, apgaunant tuos žmonės, ne vieną iš jų, tai čia, na, priežastys yra nu, kaip sakyt, labai įvairialypis. Tai vienas dalykas, kaip sakiau, tai, kad žmonės keliauja norėdami saugesnės aplinkos, kurioje galėtų gyventi, norėdami galbūt susirasti darbą, kurį galėtų patys pragyventi ir pasirūpinti savo šeimą. Tai čia labai tie dalykai yra suprantami. Dabar, kad kažkas paorganizavo ir nukreipė šitą pabėgėlių srautą, kad būtent per Lietuvą galėtų keliauti į kitus, galbūt, Europos kraštus. Lietuva, tikriausiai daugeliu jų nėra galutinis tikslas, nėra svajonių šalis, ar ne. Tai čia jau, kaip sakant, yra tos priežastys, kur žinom, suprantam, bet va, didžiausias rūpestis, didžiausias klausimas, kaip nu, neprarasti to žmoniškumo ir kaip apsisaugoti ir patiems nuo tų iššūkių, kuriuos priešiškos jėgos nori primesti. Ir kaip minėjau, iš kitos pusės neprarasti žmoniškumo. Tai žmonėmis, kuriais pasinaudojama, kaip, žinau, kaip savotiškais, nerandu čia tinkamo žodžio, bet tiesiog tikrai didžioji dalis jų yra, nu, kaip sakyti, tokios apgaulės manipulacijų aukos, pasinaudota jų vargu, jų sudėtinga situacija ir savotiškai, nu, vat jie. Stengiamasi padaryti taip, kad mums būtų iššūkis, kad mes būtume supriešinti su tai žmonėmis, kad sukeltų priešiškumas tarp jų ir mūsų, kad atsirastų tų nuoskaudų įtampos ir ten tuose tolimuose kraštuose, iš kurių tie žmonės atvyksta, atsirastų kažkokio tai įsiskaudinimo ant mūsų, kad vat, nežmoniškai elgiamės su nelaimės ištiktais žmonėmis ir kuo daugiau tokios įtampos, kuo daugiau priešiškumo, tuo daugiau tam, kaip sakyti, piktybiškai nusiteikusiom jėgom, priešiškom jėgom, tuo tik tai geriau.
O kodėl šiais tokios gausios informacijos laikais, kai galime prieiti prie įvairios informacijos ir internete, ir televizijoje, ir radijoje, vis dėlto žmonės tampa tokiais tarp valstybinių nesutarimų įkaitais ir prekybos žmonėmis aukomis. Ir tie patys žmonės, tie migrantai nesidomi, kur keliauja, kas jų laukia, kaip juos ten priima, jeigu reikėtų informaciją turbūt surinkti. Iš įvairių šaltinių ir kodėl taip lengvai patiki tokiais kartais galbūt ir lengvabūdiškais pažadais žmonės, kurie ir išsilavinimą turi, kaip tenka girdėti, ir tiesiog turi ir kartais net ir lėšų turi, o patiki štai tokiais paprastais propagandiniais žodžiais.
Žinot, aš sakyčiau, už visus tikrai būtų labai sudėtinga atsakyti ir kokia ta informacija juos pasiekia, kiek jie jos gauna ir taip toliau. Būtų labai sunku pasakyti, tikriausiai yra labai daug įvairių atvejų, bet aš galvoju, kad ir apie mūsų, sakykime, situaciją, geriau pažįstamą mūsų krašte. Mes tos informacijos turim labai įvairios, ar ne? Mus pasiekia iš įvairių kanalų ir o ką turim galiausiai? Žmonės tampa tikrai, kaip sakyti, žmonės nebūtinai kažkurio ten labai vyresnio amžiaus, kuriems ten sunkiau susiorientuoti ar ką, kokiu nors sučiaukomis.
Gal tai svarbu į tai atkreipti dėmesį ir mūsų krašto žmonėms, kurie kartais galvoja, kad nuvyko į kitus kraštus, jie iš karto taps turtuoliais, labai daug užsidirbs ir dažnai tenka girdėti, kad jie nuvykę į kitus kraštus taip pat būna apgauti tam pavarguoliais, kad taip lengvai nepatikėtų tais lengvabūdiškais pažadais.
Na, vėlgi, aš čia matau daug įvairių dalykų, daug spalvų, tiesą sakant. Negalėčiau tikrai taip vienareikšmiškai teikti, kad žmonės nepadeda, kad žiūri priešiškai. Be abejo, yra tokių nuostatų, yra tokių labai kategoriškų, kad, nu, žodžiu, nei vieno neįsileisti, nei vieno nepriimti. Čia, kaip sakyt, mūsų namai, čia mūsų reikalas, o visi kiti, kurie čia to prieglobšio prašosi, tai yra kažkokie tai, nu, čia yra jų problemos, ne mums jas spręsti ir taip toliau. Tai be abejo, tokių nuostatų pasigirsta ir bandoma tokias nuostatas plėsti, gazinti žmonės. Aišku, iššūkis tikrai yra ir problemos jos negalima ignoruoti. Tačiau kita vertus, kiek aš pats lankiausi rugpjūčio mėnesį, važiavau į, nu, tiesiog susitikti su parapiečiais į parapijas. Ten be kažkokių iš ankstinių skelbimų, be ko į Rūdninkus nuvažiavau, paskui kitą sekmadienį į Dieveniškės, Norviliškės. Tiesiog susitikti su tai žmonėmis, kurie sekmadienį ateina į mišes, na ir kartu su jais pasimelisti ir pasikalbėti apie tuos klausimus. Tai aš iš esmės sutikau tokį labai, sakyčiau, atvirą požiūrį. Taip, yra nerimo, yra to rūpesčio, bet iš kitos pusės yra labai aiškus supratimas, kad reikia tiem vargu ištimtiem žmonėms padėti. Ir konkrečiai Dieveniškių krašte kalbėjau, tai sako žmonės, o kai tie pabėgėliai, nu čia anksčiau, kai būdavo, ar kai jie tą sieną lengviau kirsdavo. Tai kai ir pasibelsdavo į namus, tai žmonės tikrai ir atsiliepdavo, ir maisto suteikdavo, ir kitaip, nu, žodžiu, tikrai taip žmoniškai priimdavo. Kad vis tiek žmonės supranta, kad tai yra žmonės atsidūrę bėdoje ir jiems padėti reikia. Aišku, kai kurie dalykai priklauso ne nuo mūsų, be abejo, yra didžiulis iššūkis valstybės institucijoms, nežinau, saugumo tarnyboms, kur reikia išties padaryti viską, kas įmanoma. Kažkaip rūpinantis saugumu, kad kažkokios tikrai priešiškos jėgos neprasiskverbtų prisidengdamos ar nepabėgėliais. Tai yra, nu, jau jų atsakomybė, tas didelis darbas, bet tikrai dėl to galimo ir realaus pavojaus mes negalim, kaip sakant, į visus tuos žmonės, ypač į tuos labiausiai pažeidžiamus, žiūrėti kaip į, nu, va, tiesiog mūsų priešus.
Turbūt tos iš ankstinės nuostatos, kad atvyksta štai svetimi žmonės, jos viena vertus yra suprantamos, kad mes nežinom, ko tikėtis ir kaip galim vis dėlto išsklaidyti tas iš ankstinės nuostatas dėl atvykstančių žmonių, kaip pat bažnyčia galėtų prie to prisidėti, kad ne tik įtariai žiūrėtume į tuos svetim šalius.
Bažnyčios prisidėjimas, aš įsivaizduoju, visų pirma toks yra tas Evangelijos skelbimas, ar ne, žvilgsnis į Jėzų Kristų, kuris aiškiai sako, kad kas yra tavo artimas. Ir palyginimas apie gailestingąjį samarietį, ir šiuo klausimu, galbūt ypač šiuo klausimu, yra ypatingai iškalbingas. Kai Jėzus klausinčiam žmogui, kas yra mano artimas, tiesiog pasakoja tą palyginimą, kuriame pristato kaip tikrai tą artimo meilės įsakymą įvykdantį žmogų samarietį, tą, kurį, na, sakykime, tie tikrieji izraelitai kaip ir niekino, žvelgia iš aukšto, iš čia vat, svetimas, ne visai tikro tikėjimo ir taip toliau. O vat, pasirodo ir tas žmogus jis pasielgia kaip tikras artimas nelaimės ištiktajimo, apie tą nelaimės ištiktai, kuris guli pakelėje sužeistas, tai iš vis apie jį net nekalbama nei kokios jis tautybės, nei kokio tikėjimo, tiesiog yra žmogus, kuriam reikia pagalbos. Tai čia tokia evangelija mums būtent tai skelbia, kad žmoniškumas yra virš visų mūsų tautinių, valstybinių ar kitokių tų skirtumų, kultūrinių, religinių ir taip toliau. Pirmiausia, matyti žmogų, kuris yra reikalingas pagalbos ir į tai atitinkamai atsiliepti. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas, galvoju, labai svarbu yra tie gyvi kontaktai. Lengva išsigąsdinti, aišku, girdint visokiausių dalykų, tikrų ir kartais pagražintų istorijų ir tada tiesiog gyventi tokioje baimėje, žiūrint iš tolo į tuos žmonės kaip į, nu, grinai kaip į grėsmę. Bet iš tikrųjų, kai susitinki iš arčiau, pamatai, kad tai yra žmonės, nu, kaip ir mes, skirtingi, bet kartu ir, nu, tos pačios žemės laikai. Tarp jų taip pat yra visko. Yra ir žmonės panašus į mus, ir tokie, iš kurių, nežinau, ir kantrybės, ir vilties, tikėjimo dalykų mes patys galėtume pasimokyti. Aišku, tarp jų yra taip pat ir žmonės su savo ribotumais, su savo nuovargiu, nekantrumu ir taip toliau. Bet čia vėlgi aš taip kalbu, bet tai nereiškia, kad yra kažkokia grupelė va, tokių idealių, žinai, šventų žmonių, kita grupelė čia tokių jau prastesnių ir dar kokia trečia grupelė jau visai kažkokių blogiečių. Tai yra žmonės, kaip ir mes visi, kuriuose mumyse visko persipina.
Minėjot štai Evangelijoje prašytą įvykį, kai padėta buvo svetim šalių ir tas kitas svetimam žmogui padėjęs žmogus pavyzdžių statomas, bet va ten viso labo tik tai vienas tas žmogus buvo bėdoje atsidūręs, o jeigu tokių atvykėlių labai daug ir žmonės neramina, kad štai tie atvykstantis yra iš kitos kultūros ir kito tikėjimo ir neturi dokumentų, nemoka kalbos ir kartais galbūt ir nenori dirbti, o laukia tik pagalbos. O kai tuo tarpu mūsų kraštas ir taip yra nedidelis, žmonių visai nedaug ir tiesiog daugelis baiminasi, kad jeigu, pavyzdžiui, mes būsim tokie atviri ir visiems padėsime ir visiems čia globosime, tai tiesiog mūsų tas mažas kraštas ir tas nedidelis burelis žmonių ištirpstų gausių migrantų jūroje. Ką galime apie tai pasakyti, galbūt kažkaip žmonės reikėtų nuraminti šitoj vietoj.
Vienas dalykas dėl to atskaičiaus, ar ne? Tai iš Evangelijos palyginimas kalba apie vieną sužeistą žmogų, kuriam reikia padėti, bet principas yra lieka galioti bet kuriuo atveju. Kai čia kalbam apie prieglobščio prašančių žmonės, ir aš įsivaizduoju, nu, jeigu matai, kad žmogus visiškai nenusiteikęs dirbti, nors galėtų dirbti ar ne, nenusiteikęs integruotis, tai čia jau tuos dalykus vertina tie, kurie žiūri kiekvieną tą prieglobščio prašytoją. Ir tada tokiu atveju nu, niekas nėra įpareigotas suteikti prieglobstį. Bet, žinot, galvoju, jeigu žmonės jau bėga iš savo kraštų, ten kur ar vargas, ar kažkokie kariniai konfliktai, tai tikrai negalim manyti, kad jie tiesiog nori čia atvykę ramiai sau sėdėti, nieko neveikti ir tiesiog būti maitinami kažkokią dangišką maną. Tai manau, kad tikrai absoliuti dauguma tų žmonių, tų, kurie yra pajėgūs dirbti ir galintys dirbti, jie tikrai galėtų dirbti vienokį ar kitokį darbą. Bet čia, nu, čia yra procesas, kuris reikalingas nueiti, kad tas darbas, koks ar reikalauja kažkokių tai kvalifikacijų ar kažko kito, tai žmonės turi galbūt tam darbui, nu, būti paruošti. Bet čia sakau, jau toks yra truputėlį tolesnis klausimas. Pirmiausia, yra atitinkamos institucijos, kurios turi įvertinti kiekvieną tą prieglobščio prašantį žmogų. Ir jeigu matoma, kad jo tikslas tikrai yra, kaip sakant, čia gyventi šitame krašte ir čia integruotis, priimant tuos visus bendrus reikalavimus, kurie yra kaip ir mums visiems, tai jeigu yra, kaip sakant, nusprendžiama, kad taip, žmogus su tuo sutinka ir jam suteikiamas prieglobstis, tai tai tada nu, jau yra tas tolesnis procesas, visas integracijos, kuris gali vykti irgi ne vienodai sėkmingai, aš įsivaizduoju, nes yra skirtingi žmonės.
Dar vieną klausimą noriu tokį garsinti, kuris dažnai kirba žmonių mintyse ir taip pat pokalbiuose labai dažnai girdimas, kai įvairių žmonės ir gatvėje, ir turguje, ir šeimose kalba apie migrantus. Štai yra tokia nuomonė, kad mes ir taip mažai padedame saviems varguoliams, kurie mūsų krašte dėl įvairių priežasčių yra vargo žmonės, stokoja įvairiausių dalykų, ar ten maža pensija, ar priklausomybė turi, ar dar kažkas yra, nu žodžiu, mūsų krašto žmonės ir yra tokiose sunkiose situacijose. O štai dar reikia rūpintis ir atvykstančiai žmonėmis ir mes tarsi tą dėmesį visą skiriame vajų vargo situacijom ir tuo pačiu apleidžiame savuosius senukus, pensininkus, ligonius, įvairių žmonių grupės, kurie vat, mūsų tos pagalbos nesulaukia, o galėtume jiems skirti daugiau dėmesio. Ką apie tai galime pasakyti?
Nu va, galvoju, geras klausimas, jeigu iki tol jis kažkaip neiškildavo, ar ne, kad reikia pasirūpinti tais, kurie yra šalia mūsų, tai bent dabar tas klausimas iškyla ir puiku, pirmyn, kągi daugiau gali pasakyti, aišku, kad turime vieni kitais rūpinti savo krašte ir taip toliau, bet čia sakau, nėra, turbūt negalim taip sakyti, kad tarsi jeigu mes rūpinamės savais, tai mes jau negalim pasirūpinti tai žmonėmis, kurie, nu vėlgi sakau, čia ne tai, kad mes einam kažkur tai ieškoti po platų į pasaulį, kur dar čia surasti mums vargšų, kuriais galėtume pasirūpinti. Bet čia kalbam apie žmonės, kurie jau pasibeldžia į mūsų duris ir kurie pasibeldžia tikrai ne iš gero gyvenimo, bet dauguma vedami iš ties didelių iššūkių ir rūpesčių sunkumų. Ir tokiu atveju čia truputėlį ta logika, kaip čia pavadintas dėsnis duonos padauginimo, vėlgi kaip Evangelijoje tas yra pasakojimas, ar ne apie duonos padauginimo įvykį, kur apaštalai patys ten to maisto neturi kažin kiek, o čia didžiuliai minežiniai, 5000. Kaip čia dabar, kuo mes juos pamaitinsim, Jėzus sako, jūs duokite jam valgyti. Ir ten suranda dar tą berniuką, kuris ten vargia turi porą žuvelių ir kelis ten duonos kepalėlius, nu, bet tai visiškai nieko nereikštų tokiai miniai. Bet tas įvyksta nuostabus stebuklas. Ir kartais, kai tu atrodo, nu, darai ką gali, rūpinėsi, kiek gali čia tais artimaisiais, kurie yra šalia mūsų, bet žiūrėk, kai kažkas pasibeldžia iš šalies, va dar atsiranda viena burna, ar ne, dar kažkoks vienas poreikis. Ir tada, jeigu kažkaip nu, neusidarai, neusisklendi tokia vien tik tai baimė, kad žinai, ar priešiškume, kad kas čia dar kažkokį svetimį, mums jų nereikia, mes čia turim savų, ir kartais tie savieji tampa tik tai tokį vos ne, nu, kaip pasiteisinimą, žinai, kad nei mes jas ten paskui daugiau pasirūpinam, nei ką, tiesiog tiek, kiek rūpinomės, tiek ir rūpinamės, bet šitas iššūkis mums, sakau, jis tikrai nėra lengvas, nėra paprastas, aš nenoriu čia tų dalykų supaprastinti, bet kai tokio tikėjimo žvilgsnių žvelgiant, kai išdrįsti daryti tai, ką gali, supranti, kad čia taip bijau, nežinau, iš kur čia tų išteklių paimti, bet va, žengti tą žingsnį dar papildomą. Neužmiršti ir savųjų be abejo, kurie yra šalia ir kuriais reikia pasirūpinti, bet dar ištiesti ranką taip pat tiek, kiek galiu ir tiem varguoliams, kurie va, čia pasibeldė į mūsų duris, tai tas tikrai, kaip sakant, galutiniai perspektyvoje pamatai, kad visko atsiranda ne mažiau, bet daugiau. Ir tas kažkaip mobilizuoja tas mumise esančias galimybės ir tą gebėjimą atjausti, mylėti ir tada tų resursų taip pat atsiranda. Ir šitą mūsų paskutinių dienų patirtis irgi tą rodo, kaip žmonės, kai išgirsta, ne tik tai tokius žodžius, kad hibridinė ataka, nors, sakau, ten yra pagrindo apie tai kalbėti, be jokios abejonės, tą nekvestionuoju, ten va kažkokie tai neteisėti migrantai ar dar kažkas tokio, bet išgirsta paliudijimus gyvų žmonių apie tuos konkrečius susitikimus, kai pamatų, vat, kas yra tie žmonės, kurie čia atvykė, kokiam sąlygom jie čia pas mus įkurdė. Ir kai supranta, kad jiem reikia labai konkrečios pagalbos, ypač tiem, kaip sakiau, labiausiai pažeidžiamiem, ten vaikam, kūdikiam tiesiog, ar ne, nepilnamečiams, kurie nelydimi jokių ten nei tėvų, nei globėjų. Ir taip toliau, žmonės atsiliepia. žino, kad jiem reikia ir maisto, ir kažkokiu tai, kad šilčiau galėtų apsirengti ir panašiai. Ir žmonės surenka. Tikrai atsiranda tų dalykų, tikrai nu, nėra taip, kad atimtų iš kažkurio mūsų senelio kažkokią antklotę ir atneštų migrantų. Ne, tiesiog kad, nu, pažiūri, kad tu turi iš ko duoti dar ir šitam žmogui, kuris tikrai reikalingas pagalbos, netimdamas nuo to senolio ar kito vargšo, kuris yra šalia tavęs.
Bendravot su tai žmonėmis, kurie padeda migrantams, turbūt ir su valstybinių institucijų darbuotojais, ir taip pat su karita savanoriais, kurie skiria savo laiką ir taip pat vat, kviečia įvairiom gerybėm prisidėti prie migrantų globos. Tai su kokiais iššūkiais dažniausiai susiduria tie kitiems padedantis žmonės iš mūsų krašto?
Aš daugiau, kiek buvau susitikęs, tai... Kiek bendravęs, tai nu, iš karitas, kiek esu girdėjęs tų atsiliepimų, paliudijimų, tai jie yra, aš sakyčiau, gal tiesiog nukreipčiau į, jeigu vat, kas domisi, į Lietuvos karitas puslapį, internetinį puslapį, kur yra visas skiltis, kokie konkretūs dalykai yra reikalingi šitiems žmonėms. Ten yra ir labai konkrečiai įvardyjama. Ar kažkokiu tai, ar maisto produktų, ar kažkokiu kitų dalykų, aprangos ir taip toliau. Tai va, šitas poreikis ten tikrai yra įvardintas ir yra galima prie jo prisidėti laisvai. Ir sakant, čia nėra taip, kad kažkas va, ateitų iš mūsų ir atimtų, tai kas mums yra reikalinga, bet va, mes patys, jeigu galim kažkuo tai pasidalinti, ir konkrečiai prisidėti, kad šitiems žmonėms, kurie prašo prieglobščio, aišku, kol yra svarstomi tie jų klausimai, čia jau ne nuo mūsų tie dalykai priklauso, yra atitinkamos valstybės institucijos, bet kad tie žmonės būtų, bent kiek jie čia pabus Lietuvoje, kad nu, iš tiesų galėtų kažkiek to, ne kaip kokio tasikalėjimo sąlygom, ar ne, praleisti tuos kelis mėnesius, ar kiek, bet kad tai, kas jų pragyvenimui būtinai reikalinga, kad jie turėtų, patirtų tiesiog tą tokį nuvatį žmoniškumą. Ir aš dar žvelgiu iš tos tikėjimo perspektyvos, mes vis kalbam apie tai, kad mes kaip krikščionys esam pašaukti skelbti Evangeliją iki pat žemės pakraščių ir prisimenam misionierius ir senų laikų, ir dabartinių laikų, kurie vyksta visiškai svetimus kraštus ir ten ir sveikata, ir gyvybė rizikuoja skelbdami Evangeliją. Tai galvoju, šitas pašaukimas, šita pareiga, jinai yra kiekvienam krikščioniui. Tai čia šiuo atveju, kai tie žmonės iš kitų kultūrų ir kartais ir kito tikėjimo, jie atsiduria pas mus dėl vienokio ir kitokio priežasčių. Tai vėl yra mums proga paliudyti, ką reiškia konkrečiai, koks yra tas krikščionis. Ką jisai tiki, čia yra truputėlį jau tolesni dalykai, net teologiniai tikėjimo, bet vat, tas gebėjimas priimti pakeleivį, ar ne, ir tą pabėgėlį. Tiesiog priimti kaip žmogų, kad jisai vat, išsineštų bent tą tokį prisiminimą, kad, žinai, buvau krikščioniškam krašte, nu, kiek ten, da, suteikė prieglobstį, nesuteikė, bet patyriau žmoniškumu, patyriau tikrai tokią vat, krikščionišką laikyseną savo atžvilgiu. Manau, kad tas būtų labai svarbu. Aš sakyčiau, kad stiprinti savo krikščionišką tapatybę, šitas iššūkis tikrai mums ne tik neapsunkina, bet netgi padeda. Aš pats prisimenu prieš kokį 12 metų, aišku, visai kitam kontekste ir kitoje situacijoje buvau susitikęs su, taip mėnesį bendravau su jaunai žmonėmis iš Saudo Arabijos, iš kitų panašių kraštų, kurie yra musulmonai. Bet jie ten mokino anglų kalbą viename iš Škotijos universitetų. Ir aš ten mėnesį taip pat praleidau kartu su jais kaip studentas truputėlį. Ir jie žinojo, kad aš esu krikščionis, kad esu katalikų kunigas. Ir nebuvo jokios problemos man su jais bendrauti, bet priešingai kaip tik jaučiau tokį, kaip tik dar, nu, tokia, sakyčiau, neužsitarnautą pagarbą, bet būtent dėl to, kad vat, aš esu tikinti žmogus ir esu, nu, vat, nu, kaip sakyti, nu, dvasininkas, ar ne, tai reiškia, kuris tikrai tiki Dievą ir nesvarbu, kad jie yra islamo išpažinėjo, aš katalikas, bet buvo tarp mūsų tie santykiai visiškai, kai, nežinau, sakyčiau, labai pagarbus, labai normalus. Labai žmoniškai, mes, aišku, mes neprimetam vienas kitam savo tikėjimo, bet tai, kad mes esam skirtingų tikėjimų, mums visiškai netrukdė bendrauti. netrukdė kalbėti apie kai kuriuos moralinius dalykus, kas yra svarbu, žinai, santuoka, šeima, ištikimybė šeimoje, ar nepagarba žmogaus gyvybė, kas yra bendra tikrai va, tikintiems žmonėms, ne tiek krikščionims, tiek ir jeigu kalbėsim ir apie musulmonus, nekalbant, mes kartais gal dėja taip neteisingai sutapatinam terorizmą tiesiog vienareikšmiškai su islamu, kas tikrai nėra teisinga. Tai va tas toks. Ir man tas kontaktas buvo toks savotiškai paskatinimas brangintis savo tikėjimą, savo tapatybę. Aš mačiau, kaip tie žmonės, būdami nekrikščionys ar ne, kaip jie brangina maldą, ateina laikas melstis. Jie tiesiog penktadienis, ten būtų jam ta svarbi diena ir ten dvi valandą atsiprašo iš tiesiog tų paskaitų ten mūsų, sako, mes turime eiti melsti, žinai, savo, kaip sakyt, dėstytojai išleidžia, viskas tas yra ten suprantama. Tai aš galvoju, nu, vat, man irgi buvo tam tikras, nu, pavyzdys, motivacija, kaip jie uoliai laikosi savo tikėjimo ar tos praktikos. Ar ne. Ir tai nėra kažkoks fanatiškas, bet konkrečiai iš tų žmonių laikymasi šito, bet tiesiog jie meldžiasi Dievui taip, kaip jį supranta, kaip jį pažįsta, bet iš kitos pusės jie moka gerbti kito tikėjimo žmogų, katalikų kunigą. Ir tas nu, man tikrai labai paliko tokį įspūdį ir kartu priminimą, kad va, tas susitikimas su kitokiais žmonėmis, kitos kultūros ir kito tikėjimo, tai nepadarė iš manęs nei mažiau lietuvių, nei mažiau krikščionių, bet priešingai mane sustiprino branginti tai, ką turiu. Ypač kai tas vienas iš tų draugų iš Saudo Arabijos musulmonas, kai jam reikėjo darbą tam tokį ruošti anglų kalbą pristatyti. Ir mes turėjom dalintis apie savo kraštą, kiekvienas kažką tokio. Tai aš jam papasakojau apie kryžių kalną, jis taip susižavėjo, kad paruošė prezentaciją anglų kalbą, pats susiradęs internete medžiagą, musulmonas iš Saudo Arabijos apie kryžių kalną Lietuvoje. Koks tai yra nuostabus dalykas. Ką čia be pridėti?
Taip, tai svarbu turbūt mums likti ištikimiems savo principams, gilinti savo tikėjimą, jį pažinti ir kartu žiūrėti, kaip galima tą tikėjimą įgyvendinti įvairiose srityse ir sutinkant tuos svetimus žmonės, tikrai ne tik apie save galvoti, bet ir apie juos broliškai juos žvelgti. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbinome Vilniaus arkivyskupo auxiliarą, vyskupą ir generalvikarą Arūną Poniškaitį apie migrantus, pabėgėlius, kaip tik tai minime pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena, paskutinį rugsėjo sekmadienį, popiežius kviečia priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti, dažnai kalba šią temą, nes pasaulyje tai jau senai žinomas iššūkis ir su juo susidurėme dabar, tegul ir mums šita tema būna įdomi, nes vis daugiau žmonių vyksta per mūsų kraštą, į mūsų kraštą ir negalim turbūt šios temos ignoruoti. Vyskupą Arūną Poniškaitį kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems atviros širdies.